La Radio Vocea Speranței ascultați o emisiune preluată de la Speranța TV.
Școala Cuvântului. O fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Bun venit la atelierul de ucenicie. Sunt Valeriu Petrescu și bine ne-am întâlnit la Școala Cuvântului. Împreună cu invitații mei și ai dumneavoastră, de care vă asigur o să vă pară rău că vă veți despărți, e penultima întâlnire, suntem din nou aici în platou și sperăm și în casele dumneavoastră pentru a mai discuta câte ceva despre ucenicie. Am vorbit la începutul anului despre ucenicii și scripturile, rugăciunea, modul cum i-a învățat Mântuitorul prin parabole. Am vorbit apoi despre chemarea ucenicilor, începând cu copiii, cu cei bolnavi, cu oamenii simpli, cu cei marginalizați în societate, cei bogați și renumiți, cei puternici, ucenici dintre neamuri. Sigur, și despre conducătorii spirituale, am vorbit că și ei sunt chemați la ucenicie și astăzi vom discuta în această penultimă întâlnire pe această temă despre seceriși și secerători. Aceasta este o metaforă des utilizată în scriptură, lumea fiind prezentată, lumea în sensul umanității, fiind prezentată ca fiind secerișul, iar secerătorii, ucenicii lui Iisus, care trebuie să strângă aceste spice în grânarul lui Dumnezeu. Adică trebuie să meargă, altfel spus, și să prezinte tuturor oamenilor posibilitatea mântuirii prin Iisus Hristos, prin jertfa sa și faptul că oricine este chemat să îl urmeze pe Hristos. Bun venit, doamna Violeta Pițurlea, bun venit, domnule Adrian Dragomir, bun venit, Laurențiu Nistor.
Bine v-am găsit.
Bun venit, Marius Necula.
Bine v-am găsit.
Mie începe să-mi pară rău că se termină, dar pe de altă parte, viața merge înainte.
Timpul trece.
Timpul trece, da. Să nu uităm zicerea grupului nostru, timpul trece, zăpezile or să dispară, or să apară florile și tot așa, și secerișul. Secerișul și secerătorii. În discuția aceasta pe care am încercat să o purtăm pe baza Scripturii, evident, despre ucenicie, studiul acesta la care ne referim astăzi și ideile pe care încercăm să le dezvoltăm în dezbaterea noastră, e doar o continuare, studiul acesta, a ceea ce am discutat săptămâna trecută. Și anume faptul că Dumnezeu a rânduit conducători care să preia diverse sarcini și să le ducă mai departe, conducători spirituali, evident, și că vestea împărăției lui Dumnezeu trebuie să ajungă la orice om de pe acest pământ. Ce a fost atunci ar trebui să fie și astăzi. Și poate că ar trebui să atragem puțin atenția telespectatorilor noștri că există și a existat întotdeauna o tendință de a folosi anumite metode, anumite practici din societatea care înconjoară biserica, a le aduce în biserică și a crede că acele modele, acele modalități de a lucra sunt mai eficiente decât vechile învățături, unii zic perimate, alții zic învechite, alții zic demodate, decât vechile învățături pe care le regăsim în Scriptură și pe care Mântuitorul le-a transmis ucenicilor săi. Care ar putea fi astăzi, așa dacă ar fi să aruncăm o privire în societatea din prejur, care ar putea fi astăzi tentațiile acestea de a importa în biserică niște lucruri legitime de altfel în sfera lor de acțiune, dar care s-ar putea să nu se potrivească perfect cu scopul urmărit?
Psihologia este o știință apărută recent, raportată la revelația biblică. Știința aceasta e, să zicem așa, în pruncie. S-a încercat și se încearcă în permanență ca anumite lucruri descoperite de această știință sau interpretate în cadrul acestei științe să fie folosită, ideile sau teoriile sau observațiile să fie folosite acestea în răspândirea Evangheliei sau în câștigarea de...
În strângerea spicelor.
În strângerea de noi ucenici. Și studiul nostru atrage atenția că în domeniul spiritual sunt valabile acele reguli, acele legi, acele metode de seceriș pe care chiar maestrul, marele maestru Iisus Hristos, Dumnezeul nostru, le-a arătat. Și noi ca niște ucenici corespunzători ar trebui să urmăm metoda lui, nu ce credem noi sau ce a mai spus știința. Evident că dacă această știință de care vorbeam, psihologia, are unele lucruri care se potrivesc sau întăresc ceea ce maestrul nostru ne-a spus, atunci nu-i nimic de respins.
Mulțumesc! Alte elemente care sunt foarte prezente în societatea contemporană, care sunt atractive prin efectul lor și care ar putea fi considerate, pentru că aici mi se pare că ar fi pericol, care ar putea fi considerate ca fiind mai eficiente decât lucrurile fundamentale, decât greutatea de conținut a veștii bune a Evangheliei.
PR, ar spune pe scurt, relații publice sau public relations.
Dar vă rugăm să traduceți pentru noi.
Toată lumea folosește PR fără să știe de ce. De aceea am zis în engleză cum se spune. Noi spunem relații publice sau publicitate, vitrina. Accentul foarte mult pus pe ceea ce se vede, ceea ce are impact în primele secunde, acolo se investește foarte mult. Nu cred că este un lucru rău să te prezinți într-un fel atrăgător, dar preocuparea pentru exterior nu trebuie să înlocuiască preocuparea pentru interior.
Mulțumesc, poftim.
Asta poate fi valabil și în dreptul marketingului, adică
absolut.
Dacă vrei să-ți vinzi un produs, trebuie să-l faci cât mai atrăgător. Dacă noi translatăm această idee la biserică și avem drept scop doar câștigarea de noi membri, atunci putem să arătăm lumii doar adevărul trunchiat pentru a atrage. Sunt biserici sau sunt cazuri în care oamenii vin la biserică să fie ajutați, de exemplu, sau să aibă anumite avantaje materiale sau de altă natură. Marketingul în sine nu e rău. Numai că
e un mijloc.
Trebuie să-l aplicăm acolo unde e necesar. Când vorbim despre un domeniu spiritual, să pui legile marketingului acolo nu prea merge.
Mulțumesc, poftim.
Aș da citirea unui text care ne dezvăluie o metodă care are cel puțin 2000 de ani, dar cred că mai mult. Se află în Matei 23:15 și spune așa: Vai de voi, cărturari și farisei fățarnici, pentru că voi înconjurați marea și pământul, deci făceau și ei seceriși, dacă înțeleg bine, ca să faceți un tovarăș de credință și după ce a ajuns un tovarăș de credință, faceți din el un fiu al ghienei de două ori mai rău decât sunteți voi înșivă. Metoda...
Asta dă eficiență.
Da. La ce? Că e de două ori mai rău sau că au înconjurat marea și pământul?
Nu, e de două ori mai rău.
Am înțeles. Metoda se numește prozelitism și... Din scriere se vede că are măcar 2000 de ani. Aș sublinia doar ideea că ei își făceau tovarăși de credință. Deci ucenicul, în loc să atragă pe acel tovarăș spre Iisus Hristos, spre Dumnezeu, îl atrăgea spre el, spre cum e el, ce face el sau spre grupul lui. În cazul de față căutau să-l facă evreu.
Da. Aș vrea să subliniez un lucru pe care autorul acestui ghid pe care noi l-am folosit pentru a discuta subiectul îl menționează încă de la început și el spune așa că adevărata formare de ucenici este legată de recunoașterea păcătoșeniei noastre, de părerea reală de rău pentru păcatele săvârșite, de predarea spirituală fără rezervă și, 4, de dorința vie de a le împărtăși tuturor soliile lui Dumnezeu. Adică orice mijloc, modern sau mai vechi, am folosit pentru a promova Evanghelia, nu trebuie să ne limităm la mijloace, ci trebuie să existe această substanță. Sigur că metodele se schimbă de-a lungul timpului, trebuie să ții cont de realități, dar secerișul trebuie să fie seceriș și nu altceva.
Da, dar sper că n-au înțeles telespectatorii că noi condamnăm psihologia, marketingul, PR-ul, ci problema este se ajunge la fondul problemei, adică acei oameni disperați care au nevoie spirituală de iertarea păcatului, de absolvire de vină și de contact cu Dumnezeu. E rezolvat această problemă sau se încearcă doar să intre dintr-un grup în altul, să aparțină unei doctrine sau unei filozofii sau unei religii sau alteia? Aici este problema. Absolut. Și Domnul Hristos spune, nu, atrageți-i la mine, nu să le placă o anumită doctrină sau o anumită idee.
O să lansez o întrebare folosindu-mă de o sintagmă pe care o utilizează autorul acestor studii. El spune așa foarte plastic că evangheliști, adică cei care duc Evanghelia altora, că acest cuvânt în România uneori este perceput greșit. Un evanghelist e pur și simplu un om, indiferent cine ar fi el, care spune și altuia ce a descoperit despre Hristos. Evangheliștii, zice el, sunt niște cerșetori care le spun altor cerșetori unde să găsească pâine. Asta îmi place foarte mult pentru că dă o perspectivă foarte interesantă. Și acum întrebarea. În ce măsură evangheliștii, ucenicii, ca să rămânem în exprimarea noastră, pot să facă singuri această acțiune? Că pare simplu, nu? Ești un cercetător, ai descoperit unde e pâine și tu îi spui altuia. Poți să faci singur lucrul acesta sau e nevoie de o colaborare divino-umană? Vă ascult părerile.
Da, e greu. Să vă spun de ce. Un cercetător este greu să spună că este cercetător care căuta pâine. Asta e un aspect. Acum, telespectatorii cred că au înțeles că nu se referă la cercetători.
Nu, sigur, vorbim într-o metaforă.
Mulți oameni care chipurile le-au descoperit pe Hristos, chiar unii au încheiat legământul cu Iisus Hristos într-o biserică sau alta, au ca un trac, ca o frică, ca o rușine, nu-mi dau seama exact. Și nu spun și altora, ei au găsit, dar nu spun altora. Deci ar fi o primă, de ce e greu? Și că trebuie ajutorul lui Dumnezeu în această lucrare. În al doilea rând, să știți că este foarte greu să găsești alt cerșetor. Pentru că de obicei nu se vede care e cerșetor.
Da, pe plan
trebuie
spiritual
și aici pe plan spiritual. Deci nu vor... convenit că nu vorbim de cerșetorii, cei care sunt în zdrențe și sunt homeless sau caută pângunoaie. E vorba de toată lumea are o mască și toți parcă stau bine, că sunt ok, sunt fericiți, n-au nicio vină, nicio mustrare de conștiință. Deci este greu să depistezi acei cerșători. 3. Se pune problema dacă într-adevăr ai găsit pâine și n-ai găsit o piatră sau un șarpe, cum zicea Domnul Hristos, care părinte în loc să dea copilului său pâine ar da o piatră sau un șarpe. Și sunt mai multe impedimente. Toma, aici este frumusețea acestui exercițiu a cerșătorului, de a spune și altuia, este că Dumnezeu ne scoate în fiecare zi în fața alt cerșător, ca și noi, ne și spune ce să zicem. Scriptura spune așa, să nu vă fie frică ce veți spune când vă veți întâlni cu alt cerșător, pentru că Duhul lui Dumnezeu vă va aduce aminte exact ce să-i oferiți, ce hrană are el nevoie.
Ați rostit un nume. Duhul lui Dumnezeu. Care este rolul Duhului lui Dumnezeu în această transmitere a Evangheliei de la un om la altul, de la un ucenic la un posibil ucenic?
Dacă ne uităm, ucenicia este o experiență spirituală. Facerea de ucenici nu e rezultatul unor tehnici sau unei strategii bine puse la punct pentru acapararea atenției indivizilor sau a mulțimilor, ci e prin excelență prelungirea unei discipline spirituale care o învățăm, și anume supunerea față de Hristos. Și ca rezultat al supunerii față de Hristos, noi nu facem nimic altceva decât să ascultăm cuvântul Lui și să dăm mărturie. Mărturia asta se face prin puterea Duhului și în Faptele Apostolilor ni se descrie că ucenicii au primit, la finalul Evangheliei ni se relatează porunca aceea, trimiterea, duceți-vă și faceți ucenici. Dar în Faptele Apostolilor, atunci când Mântuitorul după înviere, înainte de înălțare, și a dat întâlnire cu ucenicii, le-a spus în felul următor, că să nu vă depărtați de Ierusalim, ci să așteptați promisiunea Tatălui despre care ați auzit de la mine. Și era vorba de Duhul lui Dumnezeu. Abia atunci ei puteau să plece. Era un fel de acreditare, dacă vreți, la nivel spiritual. Pentru că nu poți să faci un ucenic al lui Hristos sau, altfel spus, nu noi suntem cei care producem schimbarea, convertirea, transformarea, ci o face Duhul lui Dumnezeu. Și trebuie să existe o strânsă legătură, iar Faptele Apostolilor este o istorie întreagă a ceea ce înseamnă colaborarea între planul divin și instrumentul uman care este așezat acolo unde trebuie.
Poftim.
Vreau doar să spun o idee referitoare la conlucrarea asta dintre Duhul Sfânt și elementul uman, că de foarte multe ori noi avem impresia că noi îl folosim pe Duhul Sfânt și cam spunem, îl ajutăm un pic. Doamne, ai grijă de omul ăsta sau fă cu tare lucru. Nu, relația corectă ar fi aceea că Duhul Sfânt să ne folosească pe noi. Această relație este mult mai greu de realizat din punctul nostru de vedere, pentru că pentru a se face acest lucru ar trebui să fim dispuși, în primul rând, să lăsăm pe Duhul Sfânt să ne arate ce trebuie să facem, pe ce cale trebuie să urmăm, și pentru asta ar trebui să renunțăm la noi înșine.
Adică ar trebui să intrăm de-a binelea în pielea ucenicului.
Exact.
Vreau să mai spun ceva, că în acest univers nimic nu funcționează fără intervenția lui Dumnezeu. În perioada în care noi suntem, Domnul Hristos s-a ridicat la cer, s-a înălțat, știm din istoria biblică, și locțuitorul lui a venit și acesta este a treia persoană a Dumnezeirii, Duhul Sfânt. Fără el nimic nu merge, sau nimic nu merge
cum trebuie,
cum trebuie, că totul s-ar distruge, da, și ar dispărea. Asta era ideea.
Mulțumesc. Vă propun așa un joc de copii, dar un joc foarte serios. Eu rostesc un nume și dumneavoastră să-mi spuneți cu cine este asociat acest nume și ce legătură are cu ceea ce discutăm. Primul nume. Andrei. Cu cine îl asociați imediat? Am zis că e joc de copii. Noi, oamenii mari...
Eu l-aș asocia tot cu un copil.
Tot cu un copil. Păi, ziceți-mi Petru. Numele.
Petru, nu, fratele lui.
Cu Petru.
Cu Petru. Cu
fratele.
Care e asocierea între ei? Mai rostesc un nume. Filip.
Natanael.
Natanael. Care e legătura între ei? Mai rostesc un nume
care
de fapt nu e un nume, ci e o denumire biblică ce ne ajută să identificăm personajul. Femeia samariteancă de la fântâna lui Iacov. Cu cine ați asocia numele ei?
Cu întreaga cetate.
Întreaga cetate. Care e legătura între personajele astea? În contextul a ceea ce discutăm.
Toți aduc pe altcineva la Iisus.
Care toți răspândesc ce au descoperit.
Exact. Care e rolul Duhului Sfânt în întâmplările astea? Că pare că e foarte simplu, da? Andrei se întâlnește cu Iisus și apoi spune lui frățul. Ce e mai natural decât asta? Filip îl întâlnește pe Iisus și apoi spune prietenului său Natanael. Samariteanca se întâlnește cu Iisus și apoi zice celor din cetate.
Cred că Duhul Sfânt te face în stare pe primii care găsesc pe Iisus să vadă pâinea, să vadă că El este pâinea coborâtă din cer. Și tot Duhul Sfânt face omul în stare să consume într-un sens răscumpărător cuvintele Domnului Hristos. Domnul Iisus spune, cuvintele acestea sunt un izvor de viață în inima ta, spune femeii din Sihar. Apoi, femeia, văzând viața care provine de la Domnul Hristos, și la fel au făcut și ceilalți, merg și spun celorlalți. Întregul traseu este mediat de Duhul Sfânt, pentru că ne gândim la Iacov, orice dar bun, inclusiv mântuirea, vine de sus, de la Tatăl Luminilor.
Și este clar că e așa, pentru că noi, în mod natural, ne ferim să spunem când ceva... Nu uităm, Iisus era o persoană controversată. Astăzi, a te pocăi, așa, ca să folosesc expresia populară, e o chestiune destul de
neideală. Peiorativ.
Exact, sigur. Și atunci imboldul nu e să spui altora, ci dimpotrivă să
ascunzi.
Te ascunzi.
Dacă n-ar fi Duhul lui Dumnezeu, niciodată n-am spune altora despre ceea ce am descoperit noi.
Este dată o relatare... În Fapte 2, de la 22, o cuvântare a lui Petru, în care după ce l-a spus mai multe cuvinte despre Domnul Hristos, la inima celor care erau ascultători, această a treia persoană a Dumnezeirii, Duhul Sfânt, a acționat și rezultatul, versetul 37. După ce au auzit aceste cuvinte, i-au rămas străpunși în inimă Și au zis lui Petru și celorlalți apostoli, fraților, ce să facem? Pocăiți-vă, a zis el și așa mai departe. Deci această a treia persoană nu face decât să trezească conștiința că ești un cerșător care are nevoie de pâine, cum am început discuția, și atunci când ai găsit pâinea, te duci și spui și altora care îți dă teapa ta, adică tot cerșător, domne, uite eu ce am găsit, nu vrei și voi pâine?
Absolut. Un alt aspect în lucrarea aceasta de seceriș. Dacă ar fi după mine, eu aș vrea să se facă foarte repede. Acum, dacă se poate. Instant. Ce să mai pierdem timpul? Însă, studiul nostru aduce în discuție o virtute absolut necesară, virtute pe care Mântuitorul a transmis-o ucenicilor săi și i-a și pus în situații practice, dar i-a și sfătuit cu privire la ea. Despre care virtute este vorba? Ca să folosesc formula unui ghicitor pentru copii, iarăși.
Despre răbdare.
Despre răbdare. Deci, care-i rolul răbdării? Mie mi se pare că ar trebui să fim foarte nerăbdători. Nu, lumea săracă e nenorocită, are nevoie de mântuire, mântuirea este asigurată. De ce e nevoie de răbdare? Și de ce ucenicii au trebuit să învețe asta? Și Mântuitorul însuși le-a spus acest lucru.
Cred că nerăbdarea este vecină cu impulsivitatea.
Recunosc.
Și atunci când ești foarte impulsiv, ajungem la alte probleme recunoscute și în afara cadrului religios. Graba strică treaba, iar Dumnezeu nu face treburi stricate. El când face ceva, după ce a făcut acel lucru, se uită și spune că toate sunt foarte bune. Ca atare, influența sa ar trebui să miște oamenii într-un fel în care ceea ce rezultă în urma acelei acțiuni să fie impecabil. Numai el poate să facă lucrul acesta. Atunci omul trebuie să se abțină de la ideile sale și să lase pe Dumnezeu să lucreze. Poate felul lui Dumnezeu de a lucra nu se potrivește cu planul, cu ideea, cu imaginația, dar asta nu înseamnă că Dumnezeu nu va face acele lucruri. Mă gândesc la Avram, care s-a grăbit un pic și uneori a greșit. Mă gândesc la Petru, care s-a grăbit de câteva ori și de fiecare dată a fost greșit. Și atunci, toate personajele biblice în această direcție au fost învățate să aștepte și să se lase conduși de Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu duce și realizează conform planului său, numai că omul are nevoie să se supună. Dacă mă gândesc puțin la problema inițială a umanității, faptul că Eva a cules un fruct, tot o nerăbdare a fost. Pentru că n-a pus niște întrebări, n-a stat să aștepte. Doamne, uite, am văzut și eu că a venit un șarpe și mi-a vorbit. Tu ce părere ai?
Poftim.
Am să dau răspuns la întrebarea dumneavoastră citând două paragrafe ale scriitoarei Ellen White. Unul a apărut într-o publicație, într-o revistă, Semnele Timpurilor, din 7 august 1884. Zice așa. Răbdarea presupune supunerea față de providența divină. Iată ce zice dânsa. În fiecare dimineață, consacră-te lui Dumnezeu pe tine și familia ta pentru ziua respectivă. Nu fă socotel pentru zile sau ani. Repede, noi facem evanghelizare, în două zile terminăm de dus vestea, cum spuneați, repede, nu?
Da, păi e o urgență.
Da, pentru că, revin la timp, știți că eu sunt cu timpul, pentru că timpul nu este al tău. Îți este dat pentru o singură zi scurtă. Lucrează în acea zi pentru tine și pentru familia ta ca și cum ar fi ultima zi din viață. Predă-ți toate planurile lui Dumnezeu ca să fie îndeplinite sau părăsite, după cum îți va arăta providența sa. Citatul e mai lung. Ideea era că noi ne facem planul să termine ce avem de spus într-o zi, în două, într-o lună, dar în fiecare dimineață noi trebuie să prezentăm înaintea maestrului planul nostru. Dacă el spune că într-o zi trebuie să terminăm ce trebuie, sau o lună sau o săptămână, se va termina. Dacă nu, e bine să avem răbdarea să stăm sub mâna providenței, sub mâna lui Dumnezeu care conduce toate lucrurile. Iar al doilea paragraf se referă la supunerea față de Duhul Sfânt, ceea ce tangențial s-a mai spus. Noi nu putem folosi Duhul Sfânt, a treia persoană a Dumnezeirii, ci El ne folosește pe noi și apoi prin Duhul Sfânt, spune citatul, Dumnezeu lucrează în poporul său după plăcerea lui și voința și înfăpturea. Dar mulți nu vor să se supună să fie conduși, ei vor să conducă singuri, de aceea nu primesc darul ceresc al Duhului Sfânt care să-i conducă. Mulțumesc. Aceste două valențe.
Mulțumesc. Poftim.
Vreau să spun că e foarte frumos să discutăm lucruri teoretice așa. Problema este că, într-adevăr, să stai și să aștepți porunca Domnului și să fii dispus să faci ceea ce spune El și de foarte multe ori logica lui Dumnezeu este exact opusă logicii noastre, e foarte greu. Numai că Domnul ne iubește foarte mult și ne-a dat un text, de exemplu, acum îmi vine în minte, bine e să aștepți în tăcere ajutorul Domnului. Da. E bine, numai că e foarte greu, într-adevăr.
Și aici e statutul de ucenic.
Exact.
Să te
pentru că asta până la, asta vreau să spun, că până la urmă această așteptare și această atitudine și dispoziție de a aștepta conducerea Domnului denotă, de fapt, că tu te supui maestrului și ești gata să faci ceea ce îți spune.
Ai învățat să fii ucenic.
Da.
Termenul grecesc folosit pentru răbdare are și sensul din cuvântul modern de perseverență. Și asta mă ajută să înțeleg că răbdarea nu este doar o așteptare pasivă, ci este acțiunea agricultorului care seamănă, cultivă și ajunge la secerat. Eram copil și învățătoarea ne-a provocat să facem un experiment la cunoștințele naturii și trebuia să pun boabele de fasole la germinat și apoi să crească planta și să observ toate etapele în dezvoltare. Dar copil nerăbdător cum eram, în fiecare zi eu desfăceam, scoteam bobul, a ieșit, n-a ieșit. Îl puneam la loc și iar, dacă lucrul ăsta noi am face din perspectivă spirituală, în dreptul celui care a primit cuvântul, că asta era, e un proces, da. Secerișul, chiar și el trebuie să fie făcut cu grijă, pentru că în vechime secerișul însemna mai întâi să tai grâul cu secera, să strângi snop, și apoi snopii să iei și să-i așezi frumos și să fie călcați de către animalul care era în arie. Dacă te duci cu animalul direct pe ogor să calce în picioare lanul de grâu, n-ai făcut nicio treabă. Adică, în unele privințe, cred că e vorba de răbdare în sensul pasiv, dar în același timp e vorba și de o perseverență, de o acțiune continuă, dedicată și asta făcută, într-adevăr, cu așteptare, pentru că toate au vremea lor, spune înțeleptul.
Mulțumesc! O noțiune foarte neplăcută urechilor mele și bănuiesc că și dumneavoastră este cea de autoritate. Păi eu mărturisesc. Nu-mi sună bine cuvântul ăsta. Și totuși văd că în relația Mântuitorului cu ucenicii și apoi în ceea ce le transmite lor că trebuie să facă după înălțarea sa, cuvântul ăsta, chiar dacă nu în forma lui scrisă, autoritate, noțiunea aceasta apare frecvent. Care este rolul autorității în lucrarea de ucenicie? Fie că ești secerător în ogorul lui Dumnezeu, fie că vei deveni. Care este rolul? Poftim.
Și cu autoritatea la fel ca și cu proprietatea. Depinde la cine e. Dacă e la mine, nu e nicio problemă. Dacă e la altul, atunci s-ar putea să mă deranjeze. Un alt aspect, acesta era aspectul, să zicem așa, mai comic, dar serios, este acela că, la fel ca în cazul proprietății, acesta nu e a noastră. Noi, cel mult, proprietatea, tot ce avem, de la viață, sănătate, bunuri și așa mai departe, le avem cu drept de folosință, adică nu sunt ale noastre, sunt
deci n-avem,
concesionate. N-avem sau
proprietate, ci doar drept de folosință.
Doar drept de folosință, lucruri. Da. Așa e și cu autoritatea. Autoritatea n-a plecat niciodată de la Dumnezeu definitiv și am spus ucenicilor, acum luați-o voi și faceți ce vreți cu ea și vom vedea noi până la urmă ce o ieși. Dumnezeu a delegat o parte din autoritate, autoritate necesară ucenicilor de a prezenta în numele lui Iisus Hristos, de fapt a celor trei, acolo scrie Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, cuvintele vieții și chemarea la mântuire.
Mulțumesc, poftim.
Am noua traducere în față și aici în Matei 28, ultimele versete, spune așa: toată autoritatea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Hristos spune lucrul ăsta. Și versetul 19, prin urmare duceți-vă și faceți ucenici. Noi avem o autoritate delegată, iar când facem ucenici, nu e decât o prelungire a acțiunii lui Hristos de a face ucenici. De fapt, nu e facerea de ucenici a noastră,
ea lui. Și ucenicii nu sunt ai noștri, nu sunt urmașii noștri, sunt tot ai lui.
Altfel e prozelitism.
Exact.
Câștigăm pentru noi.
Da. Noi, da, ajungem în situația asta. V-am întărit autoritatea celor spuse.
Mai este un aspect al autorității, un alt sens al noțiunii. De obicei, se întâmplă în întreprinderile care dau faliment sau în instituțiile care eșuează în a-și îndeplini sarcina. Se dă câte unuia o sarcină de serviciu. Îi se spune, du-te și seceră. Du-te și fă cu tare lucru. Dar nu îi se dă și autoritatea necesară îndeplinirii acelei sarcini. În privința relației maestrului cu ucenicii, care este situația? Cum procedează Dumnezeu în relația sa cu biserica? S-a zis, duceți-vă în toată lumea și faceți ucenici. Da? Asta e sarcina, asta e misiunea.
Autoritatea, pe lângă faptul că este delegată, este întărită și de puterea efectivă. Și în grecește, într-adevăr, sunt două cuvinte, pentru că autoritatea înseamnă o putere manifestată în urma unei puteri care lucrează. Spre exemplu, ucenicii sunt capabili să facă ucenici din simplul motiv că ei au dinamisul, au puterea care vine în urma lucrării Duhului lui Dumnezeu. Și vedem pe ucenici că fac minuni, lor li s-a dat puterea asta de a face ucenici și în același timp și puterea de a face semne și minuni, pentru că semnele și minunile erau o confirmare a puterii Duhului Sfânt.
Mulțumesc, poftim!
Cred că autoritatea în ea însăși, sau autoritatea luată singură, este ca orice lucru. Nu ar trebui să creeze nicio tulburare. Numai că autoritatea nefolosită sau folosită prea mult, dincolo de intenția celui care a oferit-o, ar însemna un abuz. Unul este dezamăgirea încrederii celui care a delegat-o, respectiv a lui Dumnezeu. Alta este tot dezamăgirea atunci când o exagerezi și îți arunci mai multe drepturi sau mai multe atribuții decât cele care au fost dăruite din partea celui care a delegat. Pe de altă parte, aș vrea doar să menționez că această autoritate are limite și atunci când ești conștient de limitele autorității, de relația pe care ți-o presupune exercitarea respectivei autorități cu cel care a dat-o, atunci cred că riscurile sunt minime și nu ar trebui să fie nicio problemă. Domnul Iisus menționează că întreaga autoritate i-a fost dată în cer și pe pământ, după înviere, iar manifestarea acelei autorități este transmiterea acestei realități. El este Domnul. Iar ucenicii fac acest lucru. Nimic mai mult.
De altfel, dacă ne uităm puțin la istoria bisericii creștine de-a lungul secolelor, putem observa că permanent a fost o oscilație și o tensiune între câtă autoritate și care e autoritatea legitimă pe care Dumnezeu a dat-o și unde această autoritate legitimă a fost depășită și biserica, de exemplu, la un moment dat, s-a făcut conștiință pentru indivizi și a spus asta, trebuie să crezi nimic mai mult dacă nu la foc cu tine, dacă nu excomunicat, dacă nu. Cred că acest echilibru necesar și bun ar trebui să fie avut în vedere atât de biserică ca organizație, cât de fiecare ucenic al lui Hristos în parte. Pentru că altfel ajungem la niște situații în care de unde vrem să facem binele, facem foarte mult rău. Poftim.
Acești ucenici, adică noi, respectiv atunci cei 11 sau apoi 12 s-au completat, am putea să-i numim nu numai trimiși, adică apostolos trimis, dar ambasadori, ca să facem o comparație. Un ambasador are o putere delegată de statul care l-a trimis, sunt anumite limite, el își prezintă autoritatea acolo, repet, în anumite limite, el nu face de capul lui ce vrea acolo, nu zice ce vrea, întotdeauna întreabă ce să zică, care e punctul de vedere, așa și aici. Noi ca ucenici nu spunem ce vrem noi, gândim cum să facem noi, ci noi avem un mandat și mandatul e dat, s-a amintit.
Studiul din ocazia aceasta are un caracter, observ, destul de aplicat și de aceea sunt multe chestiuni incluse aici. Haideți să ne gândim puțin care este raportul normal, necesar și benefic între acțiunea bisericii de a-și ocroti membrii, de a se ocupa de nevoile lor, de a-i face să se simtă bine și acțiunea bisericii de seceriș. Pe unde este adevărul?
Dacă e să ne gândim și să fim corecți cu noi înșine, ucenicii, adevărații ucenici, se presupune că au o relație directă cu Dumnezeu. Asta înseamnă că ei au putere de la Dumnezeu și sunt oarecum într-o stare spirituală bună. Așa ar trebui să fie un adevărat ucenic.
Acesta este modelul ideal. Da.
Ceilalți oameni care încă nu îl cunosc pe Dumnezeu au nevoie de slujire. Ori ucenicii ar trebui să îi slujească pe aceștia pentru ca să ajungă și ei la cunoștința de Dumnezeu. Dacă nu se întâmplă asta și dacă biserica, cei care sunt înăuntru și care ar trebui să fie ucenici, așteaptă să fie slujiți, atunci dezechilibrul este foarte mare și o biserică care se uită doar în interior și este atentă doar la împlinirea nevoilor ei, are foarte mari șanse să sfârșească rău.
Da, dar are niște programe splendide. Te duci acolo și vezi o liturghie sau o predică excepțională și mese de părtășie și lucruri de astea, astea nu-s bune?
Ba, sunt bune. Deci nimeni nu spune că oamenii de acolo nu au nevoie să fie hrăniți și ei să se simtă bine unii cu alții, să aibă părtășie. Dar principala preocupare nu trebuie să fie asta, ci trebuie să fie împlinirea misiunii pentru care există.
Adică secerișul.
Da, exact. Orientarea în afară.
Ca să întăresc ce s-a spus până aici, aș compara secerătorii și secerișul cu altă imagine pe care o avem în Biblie și nu suntem străini de ea, aceea a pescuitului. Scopul liderilor unei biserici este aceea de a-i ține în permanență pe toți membrii, pe toți ucenicii, în starea de pescari, ca ei să dea la pește, să pescuiască. Iar când se întâlnesc mesele acelea de părtășie, să mănânce tot din peștii pe care i-au prins în cursul săptămânii. Adică, să spună activitatea lor. Nu numai un lider sau doi fac această activitate și cu ocazia mesei respective spun ce au făcut ei. Pentru că la un moment dat se va produce următorul fenomen. Cei care sunt în biserica respectivă vor deveni asistați spiritual. Toată ziua să li se dea, să fie hrăniți în cioculeți câte puțin și ei stau bine și dorm. Acest echilibru între a fi secerător și a secera este benefic, deci când fiecare prinde pește, aduce și dă și altora, ceea ce niciodată să nu uiți să fii pescar.
Adică aici echilibru. Niciodată să nu uiți să fii ucenic, cum spunea doamna doctor,
secerător.
Și statutul ucenicului e să slujească.
Sigur.
A ajuns la stadiul acesta de seceriș, înseamnă că deja a învățat și e în stare să facă, să
înceapă. Și și place.
Exact. Și e și în stare să facă pentru alții ceea ce Mântuitorul l-a făcut pentru el și prin alții. Încă o chestiune, pentru că timpul trece. Capitolul 15 din Evanghelia după Luca este unul special, pentru că în trei metafore ne vorbește despre modul cum Dumnezeu se ocupă de salvarea noastră. Da, avem acolo trei parabole, a banului pierdut, a oii pierdute și a fiului risipitor, pierdut și el. Observați, am folosit exact termenul din parabolă, pierdut. Aș vrea să discutăm puțin aici despre felul cum ar trebui să îi privească ucenicii pe cei care încă nu sunt ucenici. Adică, altfel spus, despre modul cum cei din biserică ar trebui să îi privească pe cei care încă nu sunt în biserică. Pentru că de aici, cred, pornește totul eficiența sau ineficiența unei biserici. Care ar fi modul corect de a-i privi pe semenii noștri? Poftim? Vreți să începeți, că aici e foarte mult de discutat.
Cred că revenim la o idee care am mai spus-o și cred că putea persista această idee în continuare, că tot ciclul acesta a fost legat de spargerea unor prejudecăți.
Absolut.
Și în permanent, în fiecare ocazie, prelegere, am vrut să zic, ni se mai dă un exemplu, două, nouă, de prejudecăți pe care trebuie să le spargem. Un tip de prejudecată de aici, din cele trei parabole, ar fi, de exemplu, acela că, de fapt, majoritatea contează. Dacă sunt mulți în biserică, acum ce o conta că mai e unul pierdut pe undeva, care nu știe, n-a aflat, nu cunoaște?
O idee. Mulțumesc. O idee foarte bună. Altele.
Cred că atâta timp cât oamenii dintr-o biserică cataloghează și împart lumea noi și ceilalți.
Noi și ceilalți.
Da, exact. Atunci se creează o barieră pentru unii de netrecut. Dumnezeu nu ne-a chemat să fim izolați de oameni, ne-a trimis în mijlocul lor și atunci când reușim să spargem, așa cum se spunea, această prejudecată și această barieră și să ne uităm la cei din jurul nostru ca la semenii noștri pe care trebuie să iubim și pe care în primul rând Dumnezeu îi iubește și de la noi se așteaptă ca să lucrăm pentru ei, atunci și rezultatele, adică munca noastră pe care o vom depune, va fi aceea care va trebui să fie. Deci nu va fi respingere, nu va fi superioritate, că uneori avem și această tendință.
Da. Judecată.
Exact. Va fi slujirea lor pentru ca și ei să ajungă să-L cunoască pe Dumnezeul pe care noi îl cunoaștem. Dar dacă noi nu-L cunoaștem și n-avem în suflet relația cu Dumnezeu, n-avem ce da.
Absolut. Poftim.
Aș da un exemplu controversat. De ce credeți că scriu unii pe zidurile din țara noastră, Basarabia e România?
Că le pasă.
Le pasă, nu?
Absolut.
Crezul lor. E crezul lor. Ei cred că și dincolo sunt tot ai lor. Adică cei care sunt afară, în realitate ar trebui să fie înăuntru. Adică pentru ei bariera nu există. Și asta îi face să-i vadă pe ceilalți într-o anumită lumină. Uneori biserica e veselă, mulțumită, fericită, benchetuiește spiritual, dacă îmi permiteți. Iar dincolo este plânsul și scrâșnirea dinților. Ce bine, slavă Domnului că nu suntem acolo și rugăciunea lor seamănă foarte adesea cu exemplul pe care îl dă Mântuitorul a celor doi închinători care se roagă, fariseul și vameșul. Dacă cel care este înăuntru îl vede pe cel de afară ca fiind un pierdut al acelui spațiu și spațiul din interior ar fi gol fără el acolo, atunci el își va dori ca celălalt să fie în interior pentru că acolo e locul. Dimensiunea asta a pierderii cred că ne lipsește. Să ne gândim la ce sentiment avem când pierdem ceva de care ne e drag. Nu știu dacă ați pierdut vreun membru al familiei vreodată. Fratele meu a fost pierdut pe la 3 ani vreo 40 de minute. Eram destul de mare atunci, cam pe la 17 ani. Nu vă pot spune sentimentele trăite de familia noastră. Centrul Ploieștiului era pus în mișcare, poliția deja dădea ture, striga în megafon, eu făcusem un maraton, mama asemenea, a fost cumplit. El era pierdut, trebuia găsit, trebuia adus acasă.
Aș vrea să subliniez un lucru. Că în cele trei parabole, Mântuitorul nu spune e o capră pe acolo, ar trebui să o aducem și pe asta în staul. E o monedă falsă, calpă. Hai să o căutăm și pe aia, să o punem la colecție. E un unu, hai să-l aducem și pe ăla în casă. Și oaia e oaie ca și oile din staul. Și banul pierdut e ban ca și ceilalți bani. Și fiul e fiu ca și ceilalți fii. Doar că sunt pierduți și aici este...
Aici Hristos dădea un răspuns pertinent la murmurul lor pentru că ei spuneau că stă de vorbă cu vameșii și cu păcătoșii. Exact. Iar Hristos vine și spune că omul are o valoare intrinsecă. Pentru că asta este de fapt lecția pe care vrea să-l transmită. Noi îi categorisim pe oameni după limba pe care o vorbesc, etnie, după țară, după banii de care dispun, după apartenența religioasă și așa mai departe. Hristos îi vede pe toți ca fiind potențiali mântuiți.
Mulțumesc.
Și asta este calitatea numărul unu a fiecăruia.
Mulțumesc.
Alte mituri sparte. Dumnezeu acceptă și pierderi. Dumnezeu nu acceptă pierderi. La Dumnezeu nu se acceptă. Rebuturi, pierderi, nu există așa ceva. Un alt mit. Sfințenia este afectată de contactul cu păcătoși. Cum? Să mă bag eu în praf, să-l cău pe nu știu care?
Ne scade cuantul.
Păi, da. Mă pătez. Eu sunt un om sfânt. Alt lucru. Dumnezeu nu este chiar așa de chițibușar. Adică nu vrea chiar perfect să faci totul. Nu trebuie 100% să obții.
Dacă-s
99, eu zic că e un randament merge, sau o eficiență excepțională. Da? E, Dumnezeu spune, nu e chiar așa. Eu vreau 100% și îți mai multe. Și finalul care trebuie să ne impresioneze este că Dumnezeu nu este fericit și bucuros decât când sunt toți acolo, 100%.
Absolut. Ellen White, într-o carte bine cunoscută, Parabolele Domnului Hristos, spunea așa, și lucrul ăsta mă impresionează pentru că nu poate să existe un ucenic sau un secerător fără această conștiență. Ea spune, dacă vă recunoașteți ca fiind păcătoși, mântuiți numai datorită iubirii Tatălui nostru ceresc, atunci veți avea milă de cei care suferă în păcat. Adică dacă nu-s la fel ca el, n-are cum să-mi pese. Domnule doctor, timpul a trecut. Și am ajuns iarăși la sfârșit, dar acum ne apropiem de sfârșitul acestor studii și, cum spuneam și la început, îmi pare rău că ne vom despărți de acest subiect, cel puțin de dezbaterea lui teoretică. Sper să nu ne despărțim de el în a deveni noi înșine ucenici. Stimați telespectatori, dacă vreți să studiați mai mult despre secerișul lui Dumnezeu, despre strângerea celor care simt nevoia să fie salvați în grânarul său, atunci vă recomand câteva capitole din două cărți despre care tot am amintit de-a lungul acestor întâlniri. Prima dintre ele, Viața lui Iisus sau Hristos, Lumina Lumii. Capitolul Ultima călătorie din Galileea și Cine este cel mai mare, și din Cartea Faptele Apostolilor, de aceeași autoare, capitolele Instruirea celor 12, Marea însărcinare, Ziua cinzecimii și Darul Duhului. Vă recomand cu căldură aceste cărți și dacă ați băgat de seamă, de la ocazie la alta au tot fost menționate diverse capitole, așa că încetul cu încetul veți ajunge să parcurgeți ambele cărți, ca și Divina Vindecare, din care am tot amintit anumite capitole. Dragi invitați ai mei în acest platou și invitați în casele telespectatorilor și ascultătorilor noștri, simt nevoia din nou să amintesc celor care ne ascultă și ne privesc, faptul că cele ce le spuneți dumneavoastră aici în fiecare ocazie nu sunt doar teoria din carte, fie ea și Scriptura, Cartea lui Dumnezeu, ci sunt lucruri pe care, într-un fel sau altul, fiecare în modul său specific, le face, le trăiește. V-am invitat la aceste ocazii care se apropie de sfârșit, nu doar pentru că sunteți buni cunoscători ai Scripturii, ceea ce sunteți, ci și pentru că sunteți bune exemple pentru alții și nu vreau să depășesc niște limite, să vă simțiți stânjeniți, dar sunteți niște bune exemple pentru alții de ceea ce înseamnă să fii ucenic al lui Hristos. Dragi telespectatori, dacă vreți să mai întâlniți oameni care se străduiesc să devină ucenici ai lui Hristos, cărora le pasă de ceilalți, care, dacă au descoperit pâinea, nu țin numai pentru ei, ci o oferă și altora, intrați în orice biserică adventistă, în orice sâmbătă dimineață la 9:30 și veți găsi oameni care studiază despre lucrul acesta și care nu mă îndoiesc și doresc să facă ceea ce discută. Pentru ocazia aceasta vă ofer adrese la 3 biserici adventiste din județul Mehedinți, Drobeta Turnu Severin, strada Aurelian numărul 98, Orșova, strada Bradului numărul 3A, Calafat, strada Gheorghe Doja numărul 50. Intrați acolo, așezați-vă lângă ei, sper să fiți bine primiți și studiați împreună. Sunt Valeriu Petrescu și vă aștept săptămâna viitoare la, din păcate, ultima întâlnire pe această temă. Nu va fi ultima întâlnire a Școlii Cuvântului, ci ultima întâlnire pe această temă. Până atunci, Dumnezeu să vă binecuvinteze. La revedere!